teologisk, mystisk og filosofisk tænkning i islam. Tre områder, hver enkelt er i sig selv et kompleks område, men jeg vil prøve at samle hovedpointer inden for de tre områder og præsentere, hvad der er vigtigst i forhold til islamisk etik, når vi taler om filosofisk, teologisk og mystisk tænkning. Den her fjernbetjening fungerer måske ikke, så jeg bliver nødt til at bevæge mig lidt. Jeg vil starte med at drage nogle paralleller mellem retvidenskab, sharia-videnskab og teologi, og så går over til de vigtigste teologiske retninger. Og herinde er det vigtigst at nævne Qadariyya og Mu'tazila, de første teologiske skoler i islam, og dernæst Ash'ari og Maturidi, som er de største teologiske skoler. Og nogle refleksioner om forholdet mellem disse to skoler. Og så anden del af forelæsningen vil være om sufisme, opståen og karakteristika, samt institutionalisering af sufisme, og til sidst om filosofi i den klassiske og aktuelle udformning. Det var pensum på. Som vi talte sidste gang om sharia og fik, så er det et af de første videnskabelige discipliner eller religiøse discipliner etableret af islam allerede i 700-tallet. Og fik betyder retvidenskab eller lovens metodologi. Her gælder det om at forstå Koranens principper og sunna, det vil sige profetens praksis, med henblik på at formulere et koherent, religiøs, moralsk lovsystem. Og hovedfokus inden for denne disciplin er brugen af de konkrete forskrifter og juridisk relevante principper. Forskrifter fra Koranen og hadis, det vil sige profetens udtalelse eller traditioner. Kalam, det er et begreb, som betegner den islamiske teologi. Men etymologisk betyder kalam tale eller samtale. En kendt betegnelse for denne teologi er dialektisk teologi. Hvorfor dialektisk? Fordi teologi opstår i en situation, hvor man diskuterer de forskellige synspunkter, med henblik på at nå en fælles forståelse. Og der var en dialektik og en proces, som var grundlag for denne islamiske teologi. Og derfor hedder kalam dialektisk teologi. Men den var udformet i 800-tallet. Her gælder det om at forstå teologiske grundprincipper, eller grundspørgsmål, såsom Guds natur, Guds vilje, ombaring, predestination og menneskets frivillige. Hovedfokus inden for kalam er forholdet mellem Gud og verden og menneskets rolle i denne verden. Ja, kalam er opstået som en resultat af diskussioner, som var både interne, muslimerne imellem, men også eksterne, mellem muslimer på den ene side og kristne og jøder på den anden side. Og det var så i Irak, Syrien og Egypten. Kalam nåede sit højdepunkt i 1100-1200-tallet, og så har vi en stagnation af kalam som dialektisk teologi i en lang periode. Og først i 1900-tallet, der oplever vi en gentænkning af kalam i forbindelse med moderniteten og moderne rationalisme. Fornyelse af teologisk tænkning. Og når vi ser, hvordan etikken står i retvidenskab og teologi, der kan vi se, at det her er en bevægelse fra en preskriptiv reel etik, som er kerne i fik, i sharia, til en diskursiv drøftende etik, som er kerne i kalam. Fordi i kalam drøfter man frivillige, predestination, menneskets muligheder og begrænsninger. Der er forskellige teologiske retninger. Helt fra starten har der været diskussioner, som resulterede i splittelse muslimerne imellem. Og tre største grupperinger, som opstår efter Muhammeds død, er Shia, Karijia og Murjia. Det interessante er, at i det kender vi Malse Shia. De var minoritet, malit til Murjia og næsten intet, malit til Karijia og næsten intet til Murjia, som var flertal. Det er ikke fordi de forsvandt, men de blev til noget andet. Største del af muslimer i det er sunnier, og de er efterfølge af en gren, en vigtig gren af Murjia. Hvem var Shia? Shia betyder parti, og Shiat Ali er Alis parti. Det er vanskeligt at vide præcis, hvor mange Shia procentvis er af det samlede antal af muslimer, men ifølge mange encyklopædier, så er det cirka 15%. Ifølge denne gruppe skal imamen, den religiøse leder, eller kalifen, og hos Shia er det den samme person, den skal være en biologisk efterfølger af Muhammed. Og når Muhammed selv ikke havde en søn, han havde en datter, som var gift med Ali, så skulle det være Ali, ifølge denne gruppe, der afløser Muhammed som religiøs og politisk leder. Og shiitterne mente, at imamen har en særlig evne, en guddommelig evne, til at fortolke Koranen. Det går tilbage til en gammel arabisk tradition, hvor man tror, at familien har den betydning, at igennem familien går der ikke kun en materiel aspekt af arve, men der er også det spirituelle, der arves, der går igennem familiekæden. Shiiterne er delte i tre grupper. Den største er de såkaldte 12-vende. De følger en linje med 12 imamer, og det er med starten fra Ali, og Alis sønner, og videre deres sønner, og til den 12. Og den 12. imam forsvandt, og der afventer disse shiiter den tilbagevenden af den forsvandne imam, og det er den 13. imam, Mahdi. Messia. Den næste største gruppe er syvende. De er kendte for, for deres esoteriske tolkning af Koranen. De er kendte som ismailitterne, og Ismail skulle være deres syvende imam. Og så den mindste gruppe er zaiditterne. De følger den 5. imam Zaid, og de er tættest på sunni muslimer. Ja, de er med i Irakken. Ja, præcis. Karijia henviser til begrebet Karavij, som betyder dem, der gik bort. Det er faktisk en fraktion af Alis gruppe, som var kompromisløse. Ali var en kompromissøgende mand, og da han skulle være valgt, Så här är han en motståndare från Damaskus, Moavia. Och den del av hans grupp som insisterade på att Eli ska vara kalif utan att han anerkänner förhandling eller den uppmanskommission som ska avgöra vem det ska vara kalif. De reiste sig så emot Eli. Och de blev kända som den mest radikala gruppen i islam. Och de skiftar position för att det ska vara Eli till att en väl rättroende muslim kan väljas som kalif. Men en orättfärdig kalif må vältes. Om det var demokratiskt, kan man säga. Men de var ju inte särskilt tolerante över för andra muslimer. De mente en väl muslim som har begått en stor synd, och det är efter deras teologi naturligtvis, må erklaras som vantro och skall därför exkluderas från umma. Och krig eller drabet för sådan en muslim är också legitim. Murjia var den stora gruppen som söker en kompromiss. Och begreppet hänvisar till arjat, som betyder dom utsättelse. De mente att den enliga dom om vem det har rätt i förhåll till kalif väl tillhör Gud. Till forskel från Karidjia mente de att tro och handling är adskilte. Man kan vara troende utan att det kommer till uttryck i handlingar. Eller man kan begå en handling som är förkert utan att man har mistet troen. Och deras påstånd var att Gud kan tillgiva en värd synd. Ingen må exkluderas från umma på grund av synd eller dålig handling. Så det var en moderat flertal. Disse grupperinger opstår først og fremmest i en politisk sammenhæng. Diskussionen var omkring, hvem der skal være kalif, og hvordan der skal vælges kalif. Så teologiske spørgsmål var indirekte med i denne diskussion. I den efterfølgende periode bliver teologiske spørgsmål tilspidset og sat på dagsordenen som det vigtigste. Og to af disse spørgsmål var predestination og frivillig. Den første teologiske skole var denne omkring Hassan al-Basri, og den opstod som en reaktion mod determinisme. Det vil sige, Gud alene afgør, hvem der vil være troende. Der er nemlig verser i Koranen, som indikerer, at man ikke kan være troende uden om Guds vilje. Og så kan man konkludere, at det er Guds vilje, at en bliver troende eller muslim. Guds bestemmelse, qadr, består i at forbyde og påbyde, men mennesket alene har magt over sine handlinger, qudra, og dermed også ansvar for sine handlinger. Det er hovedpåstand af qadariya. Og det er legitim at kritisere kalif. Hassan al-Basri var faktisk en af de første, som offentligt kritiserede kalifen i Damaskus, og hans breve er bevaret, og det er nogle af de ældste dokumenter fra den tid, vi har. Mu'tazila, som betegner sig selv som folk af Guds enhed og retfærdighed, det var islams officielle lære under kalifen Mamun. Hvorfor nævner jeg det? Fordi Mu'tazila havde et synspunkt, som er ikke acceptabel i dag for muslimerne, og det gælder om Koranen er skabt. Koranen som Guds tale er skabt. Det kommer vi til. Mu'tazila var grundlagt af en af Hassan al-Basris disciple, Wasil ibn Atta. Han skilte sig ud i Tizala fra Basri, og formulerede sin egen lære om mellemtilstand. Diskussionen var, hvor tilhører en mand, som har begået en stor synd? Er vedkommende uden for islam eller stadig muslim? Och Wasil ibn Atta mente att han är i en mellantillstånd. Varken den ene eller den en. Guds enhet är absolut och kan inte förklaras. Det betyder Guds attribut att han är tålmodig, allvidande, allmäktig, tillgivande vis och de 99 smuka navne kan kun tolkas som metafor ifølge denne Mutazila skole, som är meget rationalistisk. Grundlag för islam fortolkning är förnuft och rationell bevisförelse. Gud har givet mennesket evne till det. Och så stadfæstede de att Koranen som Guds tale är till mennesket är skapt. Alles vill det kranka Guds enhet. Hvis Koranen är också evig och alene Gud är evig, så har vi två ting som är evige. Både Gud och hans helige skrift eller bog. Gud ändrar ikke sina löfter om belöning och straff. I Koranen är det många löfter om straff och om belöning. Och mutazilitterna menar när Gud har sagt det så blir det sådan. När det gäller det etiska så är det viktigt att understryka poängen hos Mutazila. De är representanter för det hela etisk objektivisme. För de menar etiska normer och värderingar existerar oavhängigt av människets förtolkning och vilja. Och de menar att det är förnuft och ratio som kommer fram till dessa etiska värderingar. Så det är en parallell mellan det där är ombart och det man kommer till är en förnuft. Och det kommer vi tillbaka till för denna tankegång kommer till uttryck især hos muslimske filosofer senere. Så vi har Hassan al-Basri og en del af hans gruppe dæner en anden retning Mutazila, og en af Mutazila, som var utilfreds med den læge, det er Ashari, han trækker sig også ud og grundlægger en skole, og det er denne skole, som er centrale skole for sunni islam. Og det er det, som vi ofte betegner som mainstream islam. De refererer til Ashari. Han var, som sagt, oprindeligt tilhænger af Mutazila, men stillede sig kritisk over for gruppens lære om Guds retfærdighed og menneskets frivillige. Og han søgte at finde en kompromis med deterministerne. Dem, der siger, alt er prædetermineret. Han argumenterede for, at spørgsmålet om Guds retfærdighed, adl, er et trospørgsmål og ikke et logisk problem. Fortælling om tre brødre i den hinsidige verden. Jeg ved ikke, om jeg fortalte det, eller om I har læst. Denne fortælling har Ashari brugt imod Mutazila. Der er tre brødre i den hinsidige verden. Den ældste af dem er en gammel mand, som har gjort alt det, som Gud har befalet og har fungeret og har levet et religiøst set perfekt liv og er nået til det højeste plads i paradis. Hans lillebror døde meget tidligt som baby eller som et eller to år gammel. Og han kommer til at sidde i den leveste plads af paradis. Og hans mellembror har gjort mange synder og har levet et liv, som er direkte i strid med islam, og han endte i helvede. Og så begynder samtalen mellem dem. Den lille barn spørger Gud, hvorfor sidder jeg her og ikke sammen med min storebror, som har den bedste plads? Og så Gud svarer, det er fordi, at du ikke har så mange gode gerninger. Og så spørger han, hvorfor lader du ikke mig at leve, så langt for jeg kunne samle så mange gode gerninger, ligesom min bror. Så sagde Gud, fordi jeg vidste, at du vil ikke leve på den måde. Du vil ende i helvede, hvis du levede mere. Og så reagerer brødren fra helvede. Hvorfor tror du ikke mig, ligesom min lille bror? Hvorfor sidder jeg i helvede, og ikke i den laveste plads i paradis? Asheri bruger denne fortælling for at sige, vi kan ikke forstå Guds retfærdighed. Det er et tro spørgsmål, det er ikke et logisk spørgsmål. Og så trækker han sig ud af Mutazila. Og erklærer sig uenig i Mutazilas hoved teologisk punkt, at Koran er uskabt. Og han mente, at Koran afspejler Guds evige år, som hele tiden har eksisteret hos ham. Men han mente ikke som nogle traditionalister, at den arabiske Koran er evig. En anden mand, som er vigtig især for ikke-arabisk talende sunni muslimer, er Maturidi fra Samarkand. Så det er nuværende Uzbekistan eller det område. Han er på linje med Asheri. Han er måske en lille smule eller mere tolerant, eller mere åben og mere liberal. Og han går mere ind for en konsekvent adskillelse mellem tro, der ligger i hjertet, og handlinger, som er det ydre ved islam. Så der har vi præsenteret de vigtigste skoler, teologiske skoler. Og en af diskussionsspørgsmål for dem var, hvordan man kan forstå Guds befalinger og menneskets handlinger. Er noget godt, fordi det er befalet af Gud, eller Gud har befalet kun det, der er godt? Nogle af Guds befalinger er indlysende og går der i sig selv, som kærlighed, sandfærdighed, gavmildhed, omsorg og den slags. Der var de enige om, og de mente, at det er både Gud og fornuft, der opfordrer til dem. Så kan det tales om andre befalinger, som både kan være objektive og gode, objektive og subjektive årsager, som bøn, faste og almisse. Der er nogen, der har det personligt godt med disse ting, andre påstår, at det er mere en bredere betydning. Ja. Og så er der et vers fra Koranen, som indikerer, at der også kan være nogen af Guds befalinger, som man ikke kan forstå. Og som kan bringe noget godt. For det er vel muligt, at I nær uvilje mod noget, der er godt for jer, og holder af noget, der er skadeligt for jer. Gud er alvidende, men I er uvidende, står der i Koranen. Og det er sådan nogle verser, bruger Asheri også imod Mutazil og siger, vi kan ikke end at lytte til Gud. Og når Gud har for os skrevet noget, så må det være godt. Uanset om vi forstår det, eller uanset om vores fornuft bekræfter det. Men Mutazilitterne, de går ligesom for en rationel forsvar for Gud. De siger, når Gud har for os skrevet noget, så er det per definition godt, men vores pligt er at forstå befaling. Nogle har beskyldt dem for, at de mente, at åbenbaring er overflødig, unødvendigt. Men det siger de ikke. De siger, at åbenbaring, i det tilfælde Koran, leverer en moralsk vejledning, som bekræftes af fornuften. Eller som bekræfter fornuftens etiske dom. Det, vi kommer af fornuften, er bekræftet af Koranen. Men i metodisk forstand suppleres åbenbaring af fornuften. Man siger, at bønnen er obligatorisk, men det er fornuften, der forklarer bønnens mening. Retfærdiggørelsen af egne handlinger ved Gud, det er Asheris synspunkt, at hver god og handler Gott er ikke ensbetydende med at kende det gode. Igen. Nogle af onde handlinger tjener et godt mål. I visse situationer kan man redde sit eller andres liv ved at lyve. Og at lyve er ikke en god handling. Så kommer vi til sufismen. Sufismen er opstået også som en del af de diskussioner, som muslimerne havde med hinanden. Og sufismen markerer sig som en oppositionær bevægelse, der står i opposition til politisk og værtslig islam, men også til formalistisk sharia. Man kan identificere de hovedkarakteristika af den tidlige sufisme, og det er accentuering af moral og fromhed. Accentueringen af askese i modsætning til opdagelsen af den materielle verden, kærlighed i modsætning til egocentrisme og formalistisk overholdelse af loven, og mystisk gnostisk fordybelse i hellig skrift. Sufismen var i starten repræsenteret af enkelte grupper, som ofte havde en lært person som leder af gruppen. De institutionaliserede sig først i 1100-tallet. De havde ikke politiske ambitioner. De ønskede at fungere som en slags korrektiv til den herskende teologiske og politiske ideologi. Og de var optaget af nogle udfordringer, hvordan det indre og det ydre hænger sammen. Hvad er ritualernes mening? Hvad er relationen mellem islam som religion og iman som indre tro? Hvad er den ydre og den indre beretning kibla? Det vil sige, hvorfor vender man sit ansigt mod Mekka, når Gud er alle steder? Og først og fremmest inde i menneskets hjerte. Fordi der er, jeg tror, et par verser, som siger, at det sted, hvor I kan finde Gud, er hjertet. Og så søgte de også at forklare relationen mellem det individuelle og det kollektive, hvordan disse to hænger sammen. Fordi hele dommedags fortælling og den hensidige liv understreger mal individualiteten. Man står udelukkende som individ overfor Gud. Ansvar og alt er baseret på det individuelle relation. Og så markerer islam alligevel kollektivisme som noget vigtigt. Og det her er også en teori om relation mellem islam, iman og ihsan. Og dette, altså religion, tro og fuldkommenhed. Søn efter at nå det perfekte. Ihsan betyder det fuldkommen. Og dette henviser til profeten. Og hans vejledning om, hvordan man opnår det højeste. Ja, det gør jeg. Fromhedsmoral? Ja, eller kommer det? Nej, det kommer måske ikke. Så ser jeg nu. Ja, det er både fromhed og værdi, som kærlighed er hovedværdi. Det er en indadvendt tilgang til verden, hvor man ikke skulle demonstrera det yttre. Fokus är på det inre. Självklart ser man sammanhang med det yttre. Men det är en etik som har en teologisk begrundelse, att när man tänker hela tiden på domedag, eller på, så är det inte meget forskelligt för dem som tänker hela tiden på denna världen. Så är det meget egoistiskt. Och Rabia, istället för att ge en helt förklaring, så kan jag nämna en kvinnlig sufi, Rabia, som markerar kärlighet och säger: kära Gud, hvis jag älskar dig fordi jag är bange för att du vill straffa mig med helvete, så straff mig med helvete. Hvis jag inte älskar tillbeda dig, fordi jag hoppas att du vill belöna mig med paradis, så utelukk mig från paradis. Men hvis jag tillbeder dig på grund av min kärlighet till dig, så vis mig din skönhet och sannhet. Och de formalistiska muslimer som överhåller regler, där tänker de att man optjänar något. Och det är så paradis. Och det är så egocentrisk. Och de muslimer som måske inte överhåller regler, men är optaget av denna världen, de är också egoistiska. Så det är denna fromhet som står central i den sufiska etik. Och en annan känd vers, och de diktade ofta, säger: kära Gud, allt vad du har i denna världen, giv det till dina fjender. Allt vad du har i den kommande världen, giv du det till dina vänner. Du alene är nog för mig. Så man har en uselvisk kärlighet, både till människor, eller medmänniskor, och till Gud. Är det ett försök på. Ja, sufismens far till närmast till klosterbevægelse. Der är en master och en discipel. Alltså nu talar jag om sufism som en institutionaliserad religiös form. Och sufiordena, det är de forskjellige ordena som jag har nede till sist. Det är bara några navne. De mest kända ordena. De har också deras ritualer. Och det centrala dikr i hukommelse Gud. De har meditation. Några av dem har dans och musik. För det gäller om att uppnå en extase. Och det som I känner, det är de dansande dervischer. Och de tillhör Mavlevi orden, som är grundlagd av Rumi, den mest kända, eller grundlagd av hans son faktiskt. Det är ett gammalt bilde från Istanbul och ett nytt. De uppträder i västen. Om de i verkligheten är sufi eller ej, det är så ett spörsmål. Men det är inte avgörande, det är att påvisa den sufiska dans. Alltså de
har ingen hodeplagg eller sånt, och de har håret slängde fritt, har de inte det? Och så sätter de sig på
det bilden. Du tänker det, den nya moderna? Ja, det har.
De vita damerna där borta.
Ja, de har.
Håret slängde, det är inte någon skärp eller rör eller något som helst.
Det är män och de har hotter.
Det är män och de har hotter.
Mm.
Du tar på brillorna.
Ja, det är ju en särlig hat som symboliserar grave sten. Och det vid är också den dödes påklädning. När man begraver en muslim, så har man en lej som. Och det är förbigåenhet av denna världen. Och så kan jag se att den högra hand är sådan, och den vänstra är på den måde. Att modtager velsignelse fra Gud, og så alt kommer tilbage til jorden, altså man bliver begravet i jorden, så fra Gud til så den. Og så den kosmiske dans, som skulle være en del af det, der sker i kosmos. Så der er en symbolik. Og selv ved lyd, så er det en anden symbolik, men det kan vende tilbage til spørgsmål og kommentarer, fordi jeg har lovet, at jeg gør det færdigt klokken 11. og det sidste er filosofi. Jeg betegner denne filosofi som islams filosofi, selvom det er en kontroversiel betegnelse for nogle muslimer og ikke muslimer, fordi de spørger om, det giver mening at sige, både islamisk og filosofisk, de to ligesom ekskluderer hinanden. Kan man være både muslim og filosof? Ja, altså mit svar er ja, som I kan gætte. Men der er mange, der benægter det. Fordi filosofi forsøger at forklare verden ud fra det menneskelige og islam ud fra noget guddommeligt. Et andet spørgsmål er, om filosofi i islam skal betegnes som arabisk, muslimsk eller islamisk. De største klassiske værker var skrevet på arabisk, og så havde man en tendens til at betegne denne filosofi som arabisk filosofi. Men sagen er, at de fleste af forfattere til denne filosofi ikke er arab. Det var ganske få enkelte, som er araber af etnisk afstamning. De fleste var noget end perser, tyrker fra Asien og den slags. Og så mente man, det giver mening at kalde denne filosofi som muslimsk filosofi. Men det er ikke alle sammen muslimer, dem der skriver denne filosofi. Nogle af dem er jødiske. Andre er også kristne, fordi filosofi er blevet udformet i et samarbejde, hvor både muslimer og kristne, som oversatte værker fra græsk filosofi og jøder, var samlet blandt andet i visdomshus i Bagdad. Så i dag vil de fleste betegne denne filosofi som islamsk filosofi. Ikke fordi den er religiøs, ikke nødvendigvis, men den relaterer til islam. Så islams filosofi skulle være en, ja, pendant til vestlig filosofi. Den kan lige så godt være sekulær, selvom det lyder, ja, lidt ulogisk, islamsk og sekulær. Ej, den omhandler islam som kultur, som civilisation og som tro, naturligvis. Fordi der er jo filosofer, som ikke er religiøse og skriver om islam. To hovedholdninger eller syn på filosofi i islam igennem hele historien. Helt fra starten, Ibn Hanbal, grundlæggeren af en af de fire sunni-skoler, og senere Ibn Taymiyyah og moderne fundamentalister, de mener, at filosofi er uislamisk, skadelig og forkastelig. En modsætning til denne repræsenteres af filosofer naturligvis, og hovedeksponent blandt dem er Ibn Rushd, kendt som Averroes. Og der er en citat af ham. Hvis en religiøs undersøgelse af verden indebærer filosofi, og hvis den hellige lov, sharia, forlanger sådan en undersøgelse, så forlanger den også filosofi. Og hans hovedargument er, at filosofi ikke er bare tilladt, halal. Filosofi er påbudt. Og han bruger begrebet wajib. Det er kun bøn og de vigtigste ting, der har en højere status i islam end filosofi, ifølge ham. Og han var selv hoved sharia-dommer i Cordoba. Så jeg tror, han vidste, hvad han talte. Ibn Rushd aktualiserer Mu'tazila etiske syn på en meget markant måde. Han påstår, at der er to veje til sandhed og lykke. Den ene går via fornuft, og den anden via åbenbaring. Og dette er åbning for sekularisme. Hvis man kan nå til sandheden og lykke uden om åbenbaring, så er det en sekularisering. Og læg mærke til, han døde i 1198. Han kom i unøde hos en kalif i sine sidste år. Hans bøger var brændt offentligt, og han havde ikke en indflydelse på sin eftertid i islam, men han verka överlevde tacket vara judiske, hans judiske vänner som hade gömt några av hans verkar, som var så översatt till latin. I den moderna tid är vi vittne till en renässans av Ibn Rushd. En uppsummering, den filosofiska utvecklingen och aktualiteten. Vi har den guldne perioden från 800 till 1200-talet. Och där har vi dessa filosofer som har präglat denna utveckling. Starten är från Al-Kindi. Och denna utveckling slutar med Ibn Rushd. Och så i den efterföljande perioden. Och det är den perioden var varken teologi eller filosofi drivs. Tvärtemot upplever bägge stagnation. Från 13 till 1800-talet. Där utvecklas då en särlig form för filosofi, mystisk filosofi, teosofi, inför sufisme och shiisme. Men det är ju mindretal. Det är det förkert när man säger att filosofi och utveckling i islam slutar med Rushd. Den där säger det så ser bort från den shiitiska och sufiska utvecklingen. Nej, den rationalistiska filosofi slutar med Rushd eller filosofi i den sunni-muslimska världen nästan slutar med Rushd. Det var filosofer efter ham, men der er ikke en udvikling. Først i 1900-tallet, der har vi moderne filosofiske retninger som hermeneutik, rationalisme, metafysik, som ikke er moderne, men den moderne opgør med metafysik. Og der er disse filosofer, Arkun, Al-Jabri, Nasser og Sirouz, som markerer denne moderne udvikling. Og som henter inspirationer fra den klassiske tid og er også kritiske over visse punkter fra den klassiske filosofi. Og hvad er hovedet udfordringer i det for den filosofiske tænkning? Gentænkning af tradition og ortodoksi. Hvis vi tager den første navn, Arkun, han spørger ikke, hvad islams ortodoksi er, og hvad tradition er, men hvordan er ortodoksi blevet til? Hvorfor er enkelte fortolkninger blevet ortodoxe og acceptable af de fleste muslimer, og andre afviste som heterodoxe og forkerte? Var der ikke en kontekst? Kan der tales om en bestemt ideologi eller politik, der lå bag disse beslutninger? Og han er representant for en dekonstruktivisme eller dekonstruktion inden for islamisk tænkning. En anden udfordring er, at man tænker på ny relation mellem teologi og politik. Og herinde kommer etik som en vigtig område. Jeg nævnte tidligere Fazlur Rahman og her Sirouz, som mener, at etisk kritik fik ret videnskab. Etisk kritik af politik er det vigtigste i nutidig islam. Fordi deres påstand er, at det er ikke fik eller sharia, der er grundlag for etik, men omvendt. Det er det Korans etik, der skulle være grundlag for lovgivning. Denne filosofi arbejder meget inden for relationer eller islam og vesten, eller islamsk og vestlig filosofi. Og islam og humanisme er et hovedsæb for de mange filosofer. Og der genaktualiserer man Mu'tazila og klassisk humanisme. Mu'tazila som adskiller, eller som fastholder fornuftens autonomi. Og som markerer fornuften, eller mennesket som fornuftvæsen, som moralsk subjekt. De siger, at åbenbaring bekræfter det, som fornuften kommer til. etisk objektivisme. Det er min sidste slide, og jeg afslutter med forelæsningen nu. Knut, hvad gør vi nu? Pause, eller? Jamen, det var ikke det. Ja.
Forholdet til vitenskapshuset i Bagdad, er det en egen, altså Averroes representerer en egen skole, så er det en tradisjon med Al-Farabi, og hvordan vil du se forholdet mellom ham og Bagdad-miljøet?
Han står inn i denne tradisjon som starter med Al-Kindi faktisk, men Al-Farabi er hovedrepresentant, den aristotelianske. Han er mer klart på et punkt, at han ikke ønsker at forsone, jo, at hans mål ikke er at forsone åbenbaring og fornuft, men at holde dem adskilt som to veje. Det er det grundforskel. For Al-Farabi var hovedsaget, at det er to sider samme sag. Eller? Der er overensstemmelse. Ibn Rushd mener, nej, vi må holde dem adskilt. Fornuften kan bruges af filosoferne, de er elite, og de kan komme til sandhed. Men masserne, de har brug for åbenbaring, og det er den platonske tankegang, ikke aristotelianske. Så det er adskillelse, det er derfor, han er forgænger for sekularisering. Alt i islam er både teologisk og politisk. Ja, det var primært politisk. Sagen er, at han nydede mal under en kalif, som faktisk bed ham om at skrive kommentarer til Aristoteles. Og han fik den højeste position. Han var også læge for den samme kalif. Men så kom der en anden kalif, som mente, at Rushdis rationalisme er skadelig. Det er denne modstand mod filosofi. Hvor meget var det teologi? Det er så spørgsmålet. Det var en del teologi. Fordi det var modstandskræfter imod rationalisme og filosofi. Ibn Hazm for eksempel i Spanien. Når politik og teologi går sammen, så går det galt. Det er lidt stort spørgsmål. Jamen, man kan altid finde både lighed og forskel, uanset hvad man drager paralleller imellem. Fornuft. Vi må skelne mellem to diskurser om fornuft. Der er nogen, der taler om fornuft som en gudgiven evne. Som noget guddommeligt. Og der er en del af de klassiske filosofer, som er religiøse, og som mener, at fornuft har den funktion, som Gud har givet mennesket, som skal nå til det, som Gud selv ønsker. Er det så den rene fornuft, naturfornuft eller ej. En anden interessant diskussion, som hænger sammen med det, er begrebet fitra, som betyder natur, menneskets natur. Og der diskuterer muslimske filosofer, er det gudgiven natur eller ej, eller natur af mennesket som sådan. Og der er delte meninger. Der er nogle, der betegner islam som religion al-fitra, den religion, der svarer naturlig religion, en naturreligion. En radikal konsekvens vil være, at hvis man udvikler de naturlige potentiale, fornuftmæssige potentiale, så er man en slags muslim. Men det er en mindretalsposition. Andre mener, at de naturlige potentiale inkluderer en guddommelig aspekt, som er sat ind i mennesket. Så det er derfor. Jeg kan ikke sige noget mere så godt, hvis du kan acceptere det.